Ert News Radio 105,8.
Πολλές πληγές με στη καρδιά μ' ανοίγεις. Πολλές φορές με τυραννάς και με πληγώνεις και με πονάς. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις, μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Σε καρδί καιρός να κλαις και να χτυπιέσαι. Όπου για μπας θα ξαναρθείς. Μα στην καρδιά μου άλλον θα βρεις. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις, μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.
Με την υπέροχη φωνή της σπουδαίας Μέρις Λίντα ξεκινήσαμε σήμερα, 5η 23 Ιουλίου. Η Μέρι Λίντα που έφυγε χθες σε ηλικία 91 ετών και ήταν η φωνή που έγινε η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι, μια καλλιτέχνητα που μεγάλωσε γενναίες Ελλήνων και μια γυναίκα που γνώρισε τη δόξα, τον έρωτα, τις απώλειες, τη μοναξιά, χωρίς ποτέ να χάσει το χαμογελό της. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο περίφημο Αλκαζάρ, στα παιδικά θεάματα του Ορέστη Λάσκου. Το μικρό κορίτσι με τη λεπτή φωνή άρχισε να τραγουδά σε μια εποχή που οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού έπρεπε να αποδείξουν διπλά την αξία τους. Το τραγούδι δεν αποτέλεσε μόνο το επάγγελμά της, αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τη φτώχεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειται να καθορίσει την καλλιτεχνική της πορεία. Ο Μανώλης Σιώτης είχε αρχίσει να θεωρείται ιδιοφυΐα του μπουζουκιού. Εκείνος διέκρινε αμέσως κάτι ξεχωριστό στην νεαρή τραγουδίστρια. Δεν δημιούργησαν απλά ένα επιτυχημένο ντουέτο, ήταν οι πιο σπουδαίοι της εποχής. Το τετράχορδο μπουζούκι του Χιώτη, οι Λάτινοι ρυθμοί, τα μάμπο και τα τσατσά συνάντησαν την καθαρή φωνή της Μέρις Λίντα και μαζί άλλαξαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Στις εμφανίσεις τους, στα μεγαλύτερα κοσμικά κέντρα της Αθήνας, μετατράπηκαν σε κοσμικά γεγονότα. Από το ξημέρωμα μέχρι το πρωί, πολιτικοί, εφοπλιστές, εργάτες, άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου περίμεναν να ακούσουν το ζευγάρι που είχε γίνει θρύλος πριν ακόμη ολοκληρωθεί δεκαετία. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το θαυμασμό της για το μεγάλο δεξιοτέχνη. Σε κάθε συνέντευξή της μιλούσε για εκείνον σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα. Η συνεργασία τους χάρισε στο ελληνικό τραγούδι δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, πάρε το δάκρυ μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, απόψε φύλαμε, ήλιο βασιλέματα, λαός και κολονάκι και τόσα άλλα που έγιναν τραγούδια και ακούστηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι και συνεχίζουν να ερμηνεύονται μέχρι σήμερα. Η γυναίκα που τραγούδησε Θεοδωράκη και Χατζηδάκη, η Μεριλίντα, παρότι ταυτίστηκε με το Χιώτη, δεν περιορίστηκε ποτέ στο λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του Μίκη Θεοδωράκη το 1961, όταν απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή». Η φωνή της ταυτίστηκε επίσης με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και άλλων κορυφαίων δημιουργών, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση από το αυθεντικό λαϊκό μέχρι το έντεχνο τραγούδι. Η φωνή της συνόδευσε τη μεταπολεμική Ελλάδα, τη δεκαετία της ευημερίας, το ελληνικό κινηματογράφο, τις μεγάλες πίστες και τις οικογενειακές γιορτές. Δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία τραγουδίστρια, υπήρξε η γυναίκα που μαζί με τον Μανώλη Χιώτη απέδειξε ότι το λαϊκό τραγούδι μπορούσε να εξελιχθεί, να ταξιδέψει, να γίνει κοσμοπολίτικο χωρίς να χάσει την ψυχή του. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Καύσωνας λοιπόν ήταν και πέρασε, παρά τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που δημιούργησε με τις υψηλές θερμοκρασίες, που η αλήθεια είναι άλλους λίγο, άλλους πολύ μας αποσυντώνησαν όλους τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή την ώρα ο άνεμος που επικρατεί απομακρύνει σταδιακά τη θερμότητα, όμως για το κέντρο της πόλης η θερμοκρασία δεν έχει πέσει ούτε για μια στιγμή όλο το βράδυ κάτω από τους 30 βαθμούς και σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως και ημέρες για να μπορέσουν τα κτίρια να αποβάλουν όλο αυτό το θερμικό φορτίο. Είδαμε στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ με τα ειδικά ντρόν οι ειδικοί που μέτρησαν 75 έως και 80 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες πολυκατοικιών. Παράλληλα, είχαμε θέματα και προβλήματα με το ηλεκτρικό δίκτυο που έφτασε στα όρια του με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση που καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρισκόταν επιποδός για την αποκατάσταση. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε χθες περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Αρχικά επηρέασε περιοχές όπως η Κύψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, Ζωγράφου και Γκίζη, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα και σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα, και μετά τις 6 το βράδυ είχαμε στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, αλλά και πιο αργά το βράδυ στην Σαλαμίνα, στο Γέρακα, στο Μαρκόπουλο, στη Σκάλα Ροπού, στον Κάλαμο, στο Χαλκούτσι, στα Βρυλίτσια και στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, επηρεάστηκαν βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από τα καταστήματα μέχρι τις πολυκατοικίες. Υπήρξαν πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τους φωτεινούς σηματοδότες στους δρόμους, δημιουργώντας αρκετές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Και επειδή βεβαίως η κλιματική κρίση είναι εδώ, πριν πούμε το δόξα τω Θεώ, τελείωσε ο καύσωνας, ήρθαν τα βοήθα Παναγιά. Είχαμε καταστροφές από χαλάζι και από ισχυρούς ανώμους σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στον Εύρο. Μιλάμε για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα, έπληξαν καλλιέργειες βαβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, σποροπαραγωγής, κυπευτικών, φασολιών, καθώς και δεντρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Τώρα, ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγείς περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Βέβαια, είδαμε πολλά αντιφατικά χθες με τον καιρό. Στη Λάρισα, για παράδειγμα, είδαμε στο ένα χωριό να έχει φωτιά, στο διπλανό να έχει μπουρίνη και χαλαζόπτωση. Υπήρξαν λοιπόν έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Λάρισα, στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας, και καταγράφηκε μια σύντομη αλλά ασθενής βροχόπτωση, καθώς και χαλαζοπτώσεις που έπληξαν τα χωριά της περιοχής. Στην Σπηλιά Κισάβου, για παράδειγμα, είχαμε ισχυρό μπουρίνι συνοδευόμενο από χαλάζι που έκανε την εμφάνισή του, ενώ τις πρωινές ώρες ο καιρός στην περιοχή παρουσίαζε έντονη αστάθεια. Στο Αχίλιο Λάρισας είχαμε πτώση δέντρου, ενώ στο Ζάπιο της Λάρισας ξέσπασε πυρκαγιά όπου κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά είναι ενδεικτικό ότι σε διπλανά χωριά είχαμε τα ακριβώς αντίθετες καταστάσεις. Κάτι λίγο σαν και αυτό το βίντεο που εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες στο διαδίκτυο, που σε ένα γήπεδο το μισό είχε καταρακτώδη βροχή και το άλλο είχε μια επίμονη ηλιοφάνεια. Χθες όμως είχαμε και καταστάσεις οι οποίες δεν μας τιμούν ως κοινωνία. Στο Ιπποκράτιο χθες λοιπόν ένας τραυματιοφορέας φέρθηκε μάλλον απερίσκεπτα. Κρίνεται έτσι, να το πω, η ποιότητα ενός νοσοκομείου, οι ιατρικές πράξεις, ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν είναι πάντοτε αυτό που πρέπει να βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε και τη συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, ειδικά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το περιστατικό λοιπόν μεταφέρθηκε από αυτόπτες μάρτυρες, όπως εξελίχθηκε χθες το πρωί, στο ισόγειο του 3ου κτηρίου του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου, στην Οδό Πυρή. Σύμφωνα με την περιγραφή των μαρτύρων, ένας άνδρας συνόδευε τον 87χρονο πατέρα του, εμφανώς καταπονημένο από τη ζέστη και την ταλαιπωρία. Ο ηλικιωμένος έπρεπε να μεταβεί στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, που βρίσκονται περίπου 100 μέτρα μακριά, στη Βασιλής Σοφίας 108. Για να αποφύγει την έκθεσή του στον καύσωνα και τον κίνδυνο κατάρρευσης, ο συνοδός ζήτησε να χρησιμοποιήσει προσωρινά ένα από τα 3 αναπηρικά καροτζάκια που, όπως αναφέρεται, βρισκόταν στο γραφείο των τραυματιοφορέων. Τότε έγινε ο εξής διάλογος, όπως μεταφέρθηκε και καταγράφηκε από τους δημοσιογράφους. Ο συνοδός του ηλικιωμένου λοιπόν ρώτησε αν μπορεί να μεταφέρει τον ηλικιωμένο πατέρα του στο κτίριο των εξωτερικών ιατρίων στη Βασιλή Σοφίας, και επειδή έχει πολύ ζέστη και είναι ταλαιπωρημένος, ζήτησε να χρησιμοποιήσει ένα από τα καροτσάκια που βρισκόταν εκεί. Ο τραυματιοφορέας του απάντησε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κανένα καροτσάκι δεν μπορεί να φύγει από το κτίριο. Ο συνοδός του ηλικιωμένου του απάντησε ότι με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για ηλικιωμένο, όπως σας είπα, και φοβάμαι ότι μπορεί να λιποθυμήσει από τη ζέστη στον δρόμο. Τότε ο τραυματιοφορέας απάντησε με έναν ενοχλημένο και μάλλον επιθετικό τόνο. Αυτό που μου ακούγεται, είπε ως απειλή, άμα λιποθυμήσει θα φταίω εγώ. Ο σύνοδος ηλικιωμένου επέμεινε: «Όχι κύριε, δεν είναι απειλή, πρόκειται για μια ανησυχία, μήπως και λιποθυμήσει». Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μια συνάδελφος του τραυματιοφορέα επιχείρησε να παρέμβει στη συζήτηση με στόχο να εξυπηρετήσει, ρωτώντας τον συνοδό πού ακριβώς έπρεπε να μεταβεί ο ηλικιωμένος. Πριν όμως ολοκληρώσει τη φράση της, ο τραυματιοφορέας της απάντησε με έντονο ύφος: «Σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι». Και στη συνέχεια στράφηκε προς τον συνοδό και του είπε με επιτακτικό ύφος: «Όπως τον έφερε σε αυτό το κτίριο, έτσι θα τον πας και στα εξωτερικά ιατρία». Απογοητευμένος, ο συνοδός άρχισε να απομακρύνεται και βεβαίως μουρμούριζε κάποια πράγματα, ότι αρκεί να μην λιποθυμήσει και ότι ευχαριστεί πολύ. Στη συνέχεια λοιπόν άκουσα το σχόλιο από τον τραυματιοφορέα: «Αν λιποθυμήσει θα τον μαζέψω εγώ». Ο σύνοδος λοιπόν γύρισε προς τον 87χρονο πατέρα, τον βοήθησε να σηκωθεί από την καρέκλα. Ο ηλικιωμένος απορριμμένος το ρώτησε: «Αν δεν θα πάμε με το καροτσάκι?». «Όχι», απάντησε ο συνοδός και εμφανώς απογοητευμένος του είπε: «Θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Αν νιώσεις την παραμικρή αδιαθεσία να μου το πεις αμέσως». Και έτσι ξεκίνησαν σιωπηλά. Ο γιος κρατούσε τον πατέρα από τον μπράτσο καθώς έκαναν τα πρώτα βήματα μέσα στον καύσωνα της διαδρομής προς τα εξωτερικά ιατρία. Προφανώς ο τραυματιοφορέας μπορεί και να εφάρμοζε κάποιον υπηρεσιακό κανόνα. Αυτονόητο όμως είναι ότι πάνω από τον κανόνα υπάρχει το θέμα της ανθρωπιάς. Και βεβαίως η ανθρωπιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται στα νοσοκομεία σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι υπερισχύει της ανθρώπινης αδυναμίας ο κανονισμός ή επίδειξη ισχύως που μπορεί να κάνει ένας τραυματιοφορέας ή ένας διοικητικός ή ένας οποιοδήποτε υπάλληλος ενός νοσοκομείου. Προφανώς οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι, η ανθρωπιά όμως δεν πρέπει να είναι προαιρετική. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Σήμερα Πέμπτη αναμένεται να πέσει ο υδραρίος και να σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Θερεάς και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς ως και μέτριας έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα πιο ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού. Στην υπόλοιπη περιοχή της Αττικής ο καιρός θα είναι καλός, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζουν ο Ιζικίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά και σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομέρεση αυτή η ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε από τις φύκες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ενώ το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζει να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ενώ στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Το 2018 είναι μια νύχτα κόλαση για την Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέδα και Καλλιτεχνούπολη. Το αποτέλεσμα είναι 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Ενώ το 1920 η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, και το 1957 ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτεχνιστής ο Νίκος Γκάλης. Το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, και το 2011 η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Same old, same bad.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Μαριάνθη από την Αρκαδία. 27 βαθμούς μας λέει αυτή την ώρα στην περιοχή. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Καλημέρα στον Νίκο. 25 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστη. Από την Αμόχωστο, την πολύ όμορφη. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. 29 βαθμούς λέει εδώ ο γείτονας. Έχουμε, είπαμε ότι πολλά κτίρια στην Αθήνα έχουν σωρεύσει θερμότητα. Θα κάνουμε αρκετές ώρες, πιθανά και ημέρες, για να μπορέσει να φύγει αυτό το κύμα της θερμότητας που υπάρχει από τον τελευταίο καύσωνα. Τώρα στα αθλητικά, σε μια εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενισχύεται στη θέση 1. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας στα γκάρντ. Έφτασε χθες το βράδυ στις 11:10, ο Αμερικανός γκάρντ προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ο ίδιος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Ο Μακιντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,5 rebound, 7,5 assist, ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Μια μεγάλη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Dortmund, που θα αποκτήσει τον Καρέτσα με συμβόλαιο στο 2031. Όπως αποκαλύπτεται από ιστοσελίδα του Βελγίου, η γερμανή ομάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή επιθετικό. Έγινε συνάντηση με τη διοίκηση της Genk, της διοίκησης της Dortmund, και κατατέθηκε πρόταση πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, αλλά η διοίκηση του Γερμανικού Συλλόγου παραμένει αισιόδοξη. Λοιπόν, υπάρχει όμως και η Μίλαν, που έχει στην κορυφή της λίστας τον Καρέτσα και προσπαθεί να κάνει την ανατροπή, αλλά παραδέχονται ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι αυτή τη στιγμή πιο μπροστά. Τώρα για τις ελληνικές ομάδες, προσπαθούν να φέρουν δύο παίκτες πολύ, πολύ σημαντικούς, δύο θρύλους του παρελθόντος. Ο Όφη προσπαθεί να φέρει τον Αϊτόρ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και τα επόμενα 24 θεωρούνται κρίσιμα για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, το είδαμε στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε. Ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, από την κοινή τους πορεία στον Παναθηναϊκό. Έχουν πανηγυρίσει μαζί δύο κύπελα στο Τριφύλι. Ενώ ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με το Τριφύλι μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι κάτοικος Βραζιλίας για τη Βιτόρια, με την οποία έχει 36 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ. Η Μαρκό πάντως, μια άλλη ομάδα από την Super League 2, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Γιουσέφ El Arabi. Ο 39χρονος φόρο έμεινε ελεύθερος από την ΑΝΤ, με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελλάδα από τον Ολυμπιακό, όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια, κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο, αλλά και το Conference League. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για τις μειο μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις κατηγορίας, που αναβαθμίζει σημαντικά το ρόστερ της Μαρκό. Μια και μιλάμε όμως για αναβαθμίσεις, αυτό που αναβαθμίζεται τις τελευταίες ημέρες με τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν, είναι οι τιμές στα καύσιμα. Χθες είχαμε ακόμη μια άνοδο περίπου 4% στον απόϊχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων, με το Brent να φτάνει τα 94,23 δολάρια ανά βαρέλι. Έτσι λοιπόν, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι διατεθειμένες να διαπραγματευτούν τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται να μην αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις έγιναν αυτές ενώ η σύγκρουση διευρύνεται και προκαλεί σοβαρές αναταράξεις σε δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, τα στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ Ελ Μαμπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδος εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο σημείο τριβής στις συνομιλίες των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει το δικαίωμα ελέγχου της περιοχής. Όπως προειδοποίησε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή ναυσιπλοεία, το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα βέβαια είναι γνωστό ότι οι υπόλοιπες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να αυξήσουν τις εξαγωγές μέσω άλλων οδών, μέσω αγωγών, που διαμορφώνουν για να μπορέσουν να μην περνάνε από το Ορμούς, να περνάει ένα μέρος της παραγωγής μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτή η αναταραχή με την δίωδο που σας είπα προηγουμένως. Είναι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής που θέλουν να μπλοκαριστούν από τους Χούθη και από άλλους, και από άλλους που είναι σύμμαχοι των Ιρανών, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον Τραμπ όσο μπορούν περισσότερο εν ώψη των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών. Εάν όμως, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο μέσος πολιτικός, ο μέσος πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος από τους προηγούμενους πρόεδρους που είχαμε, υπάρχει προβληματισμός ευρύτερα στους διεθνείς αναλυτές τι μπορεί να ακολουθήσει. Αν δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μια ολοκληρωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να ακολουθήσει κάποιο άλλο δρόμο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, καθώς η ελπίδα των διεθνών αναλυτών είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε αν θα επικρατήσουν αυτοί που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις πιο εξελιγμένες είτε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων προβληματίζει και την ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχει ένα δυσμενές τοπίο διεθνώς. Η αγορά του αργού που είχε πέσει στα 71 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε τα 90. Επιπλέον υπήρξαν καταστροφές σε δηληστήρια στον Περσικό κόλπο και στη Ρωσία, η οποία απαγόρευσε τις εξαγωγές δίζελ με αποτέλεσμα να ανεβούν και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων. Παρακολουθούμε, είπε ο κ. Χατζηδάκης, καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν ακόμη 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι μεσολάβησε η πρωτοβουλία των δηληστηρίων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η κίνηση, η βενζίνη θα ήταν σήμερα 10 λεπτά ακριβότερη και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτά, είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει ένα κοινωνικό μέρισμα που δημιουργείται αφενός για την ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι ταχύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Τώρα, ο κ. Χατζηδάκης ρωτήθηκε και για άλλα θέματα. Είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι ήδη οι πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο φάνηκε ότι το νέο σύστημα ευνοεί τους πραγματικούς παραγωγούς. Τα χρήματα που μοιράζονται είναι τα ίδια, όμως η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ διανέμονται δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ημερών, της πολιτικής αντιπαράθεσης που υπάρχει για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, είπε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το Πασόκ έχει υιοθετήσει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Τσίπρας προφανώς δεν είναι εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς ούτε μεταξύ τους. Άρα εμείς, όχι από αλαζονία, αλλά με την απλή λογική, λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, τονίζει ο κ. Χατζηδάκης, επειδή η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα είναι πρώτο κόμμα, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Οι δημοσκοπήσεις μάλλον ολοκληρώθηκαν με τη χθεσινή της interview, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα μόλις αρχίσουν ξανά οι δημοσκοπήσεις, εκεί μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού, προς το τέλος Αυγούστου. Σήμερα πάντως, μια και μιλάμε για τις εξελίξεις, θα έχουμε τα εγκαίνια στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού, είναι τα επίσημα εγκαίνια. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 7 το απόγευμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών στο Αγιώφυλλο. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν θα μειωθούν σημαντικά ο χρόνος που χρειάζεται ένας οδηγός για να φύγει από την Αθήνα και να φτάσει στα Γρεβενά, να φτάσει στην Κοζάνη, να φτάσει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Είναι σημαντικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς για πάρα πολλά χρόνια αυτές οι περιοχές θεωρούσαν ότι ήταν αποκομμένες από τις υπόλοιπες περιοχές, τουλάχιστον τουριστικά. Βέβαια, το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι περιοχές θα μπορέσουν τώρα να πάρουν τη σκυτάλη και να αναπτυχθούν τουριστικά, όπως για παράδειγμα έχει αναπτυχθεί τουριστικά πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, η Καλαμπάκα. Θεωρούν σε αυτές τις περιοχές ότι ξεπερνώντας τον εφιάλτη που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ, κατέστρεψε πάρα πολλές από τις οδικές υποδομές, από τις γέφυρες. Τώρα λοιπόν με την ολοκλήρωση της Ε65 θεωρούν ότι τουλάχιστον εκεί αυτές οι περιοχές θα αναπτυχθούν, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οικονομικά και τουριστικά.
Σωστά. Τώρα είναι η ώρα να πούμε για κι οι δυο με τα χέρια σφιχτά. Και καλύτερα θα λέμε αύριο καλύτερα, που δεν αφήσαμε το χρόνο να πληγώσει την αγάπη αυτή. Και καλύτερα, και για τους δυο μια ώρα αρχύτερα, που τελειώνουμε σαν φίλοι που αγαπήθηκαν πολύ. Μα και καλύτερα, θα λέμε αύριο καλύτερα, που δεν αφήσαμε το χρόνο να πληγώσει την αγάπη αυτή.
Μια εντυπωσιακή ιστορία μας έρχεται με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λέγαμε χθες για την επιτυχία της ταινίας που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που βεβαίως έχει πέσει τώρα θύμα κάποιων πονηρών, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα καθώς δεν υπάρχουν θέσεις για αρκετές ημέρες. Έτσι στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τιμές που ξεπερνούν τα $1,000 ανά θέση. Υπάρχουν ένας πολιτής στο eBay πουλάει δύο εισιτήρια στα $999 για ένα ζευγάρι, και υπάρχουν και άλλες εξαγγελίες για 6 προνομιακές θέσεις με $998 για 3 θέσεις στις πίσω σειρές. Μάλιστα υπάρχει και ένας ακόμη πιο θρασής μεταπολιτής, ο οποίος ζητούσε $7,000 για 5 εισιτήρια για μια προβολή τον Αύγουστο, χωρίς μέχρι τώρα να έχει καταφέρει να βρει κάποιον ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν σε σύγχρονα, με πολύ σύγχρονα μέσα, με μοναδικές, έτσι, μια μοναδική εμπειρία θέασης. Το εκμεταλλεύονται αυτό κάποιοι και προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα. Μάλιστα υπάρχει και μια αγγελία στην Καλιφόρνια για 1.400 δολάρια και μάλιστα σε μια προβολή που δεν θα είχε καν υπότιλους, που ένα συμβιβασμό που όπως λένε κάποιοι είναι πρόθυμοι να τον αποδεχτούν, καθώς προσπαθούν να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα για να δουν την ταινία. Έχει ζήτηση ταινία άνευ προηγουμένου και είναι χαρακτηριστικό, θα θυμηθούν τώρα οι παλιοί, κάποτε συνέβαιναν και στην Αθήνα αυτά, προβολές από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν συνεχόμενες προβολές, παρόλα αυτά τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί μέχρι τις 19 Αυγούστου που ήταν η πιο μακρινή ημερομηνία στην οποία υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Άρα στην Αμερική αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς η ταινία Οδύσσια του Νόλαν. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται και η υπόλοιπη επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των εφημερίδων. Η Καθημερινή, παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες, τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία της Ρόδου. Στα συντριβάνια με βεβεντάλια σε σειρμούς, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4, και State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι μια απάντηση αυτή του State Department προς την Τουρκία και μια απάντηση όμως και στους εδώ όσους έλεγαν, είχαν βγάλει την απόφαση ότι ο κύριος Ερντογάν είχε κερδίσει τα F-35 στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο, κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφό στο πάγιο το λογαριασμό ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν ένα πάγιο 5 ευρώ, υπήρχαν άλλοι που είχαν 10 ευρώ, άλλοι 12, 15 και στο τέλος ενώ η τιμή της κιλοβατόρας φαίνονταν συμφέρουσα στο ένα τιμολόγιο, τελικά λόγω του παγίου ήταν πιο συμφέρον άλλο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να έχει σαφή εικόνα, καθαρή, ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο πληρώνει και τι. Πάμε στα νέα. Ζούμε περισσότερα αλλά όχι τόσο υγιείς, τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας, ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν ώψη της τροπολογίας που ψηφίστηκε, μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, τους Τριαντόπουλο Αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΚΕΠΕ. State Department απαγόρευσε ξανά στην Τουρκία για τα F-35. Μαξίμου διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή. Μιλάνε στα νέα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Ο Τραμπ θέλει τον Ιφαντίνο στον ΟΗΕ για επικεφαλής, ενώ απειλεί το Ιράν και ανάβει πράσινο στο Ριάδ για πυρηνική ενέργεια. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν, τα σκληρά διδάγματα και ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Πάμε στην απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Λοιπόν, πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα, προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Από σύνθεση, τα βρόντιξε και ο Φάμερος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα. Μέρι Λίντα, ένωσε λαό και κολονάκι, τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της. Άλλη μια πρόκληση, αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Άντι Μπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Ελεύθερος Τύπος, τα 6 ισόες για την επιστροφή ενοικίου, αναλυτικός οδηγός για τους ενοικιαστές. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, τα κουβαλάμε πάντα τον πόνο και την απώλεια. Ψηφίστηκε ο νόμος εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου, τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία. Τι κρύβει το πυρηνικό οχυρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. Και όχι από State Department στα F-35 στην Τουρκία, ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις, η Μέρι Λίντα, η μούσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Εφημερίδα των Συντακτών, τα φαντάσματα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου, ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδων Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Κόντρα, Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν, με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Δημοκρατία, εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο, είναι η αιστεία. Απαγορεύονται εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ρίζοσπαστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Δεν έχει τέλος η πολιτική ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτοποιήθηκε χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και ο πρώην πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ με βίντεο στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτοποίησή του. Στη δήλωσή του, ο κ. Φάμελος μίλησε για αδιέξοδο και σημειώνει ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς και, όπως προσθέτει, δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση που δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να αλλάξει κυβέρνηση. Τώρα στη συνέχεια είχαμε ένα πόλεμο διαρροών και ανακοινώσεων. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι το αδιέξοδο το είχε δημιουργήσει ο κύριος Φάμελος και το αδιέξοδο ήταν ο ίδιος ο Σωκράτης ο Φάμελος, με την απόφαση που είχε πάρει τις προηγούμενες εβδομάδες και είχε οδηγήσει το κόμμα σε αυτή την κατάσταση. Απάντηση υπήρξε και από κύκλους του κυρίου Φάμελου, ο οποίος έλεγε ότι η σημερινή ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις των ψηφοφόρων του κόμματος και την ενότητα την εξασφαλίζει μόνο ο πρώην αρχηγός του κόμματος, ο κ. Σωκράτης Φάμελος. Λοιπόν, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν μόλις 13 ημέρες παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το περασμένο Σαββάτο ανακηρύχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει μάλλον, η κυρία Ρένα Δούρου, ενώ γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς και επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος φάνηκε στην τελευταία δημοσκόπηση της ίντερβιου ότι διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερες επιρροές στο κόμμα ή τουλάχιστον στους ψηφοφόρους και στα στελέχη που έχουν απομείνει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι χθες είχαμε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, ο οποίος, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε μια δήλωση ότι στην αντιπολίτευση τάζουν τα πάντα. Ίσως το ξέρουν αυτό γιατί δεν κερδίζουν εκλογές. Είχαμε δηλαδή μια καταμέτωπο επίθεση του Πρωθυπουργού προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπε ότι βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 2009, το 2010, 2011, 2014 και 2015. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Και μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκ του ασφαλούς, επειδή οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τσάμπα είναι, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας έτσι τον τόνο, τους υψηλούς τόνους που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά τις διακοπές, ξεκινώντας ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6, πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ακολουθεί η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.